Що з економікою? Економікою.
Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?». Це наш перший випуск після початку ескалації і такої нової агресивної масової фази війни України з Росією. Ми сподіваємось, що ви зараз слухаєте цей подкаст в безпеці і в максимально нормальному стані, який може бути, зважаючи на всі обставини, які відбуваються в країні, але життя продовжується, економіка також не стоїть на місці, і ми відновлюємо нашу спільну роботу з Центром економічної стратегії, наш подкаст, де ми раз на тиждень будемо обговорювати, що відбувається в економіці України зараз, як Україна буде відновлюватись і вже починає це робити, які події відбуваються економічні в світі, як ми на них впливаємо і вони на нас. А новина, яка мене там вчора потішила і, напевно, яку ви також бачили, це величезна черга довкола за маркою Укрпошти з російським кораблем, який нарешті пішов туди, куди його 50 днів активно відправляли українці. І насправді це новина напряму пов'язана з темою нашого сьогоднішнього обговорення. Ми будемо сьогодні говорити про зерно, продовольчу безпеку, про український агросектор і, насправді, знищення військового корабля в акваторії Чорного моря має на це абсолютно там прямий вплив. З нами сьогодні буде Олег Нів'євський на зв'язку. Вітання Олегу. Олег – віце-президент з економічної освіти Київської школи економіки. Також він член редакційної колегії Vox Україна. Олег, привіт. Також зі мною співведучий Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії. Юрій, теж привіт.
Привіт, Юлю. Привіт, Олеже.
Я дам такий дуже короткий бріф стосовно того, де Україна зараз на глобальній арені в агросекторі, в секторі продовольчої безпеки. Ми насправді дуже крутий гравець. Ми там входимо в п'ятірку провідних експортерів зернових і зернобобових. Минулого року в нас був такий достатньо крутий один там з рейтингових врожаїв, і за даними ООН, Україна годує і забезпечує харчуванням близько 400 мільйонів осіб в світі, і це там неймовірний насправді внесок. І останній наш подкаст, який ми встигли записати до війни, був з Тарасом Качкою, торговим представником України, заступником міністра економіки України, де ми, зокрема, обговорювали те, що минулого року Україна йшла до складу комітету з Всесвітньої продовольчої безпеки ООН. І між тим Тарас також очолює Міжнову зернову раду. Це така організація міжурядова, яка сприяє розвитку і зміцненню співпраці між країнами-експортерами і імпортерами зерна. Тобто ми такий потужний гравець, ми дійсно гарантуємо, що нагодуємо багато мільйонів в світі, але рівно до того моменту, поки ми зможемо виконувати свої обов'язки і там експортувати все те, що вирощено. Зараз ця ситуація з війною дуже ускладнилась. Олег, розкажіть, яка ситуація станом на зараз стосовно того, що ми там вивозимо за кордон, що ми, які для нас є відкриті порти, які для нас є відкриті можливості для експортування, наскільки війна критично впливає і які є там різні сценарії цього року стосовно там експортної складової українського агросектору.
Всім привіт ще раз. Ну, це питання, звичайно, складне зараз, бо ну, якщо так уявляти роль аграрного сектору чи АПК в цілому, то, то вона велика в Україні. Ми там сиділи, підраховували приблизно десь от частка аграрного сектору, плюс ще там галузі, які залежать від неї, тобто це постачання матеріально-технічних ресурсів, потім переробка, яка використовує агросировину, трейдинг, то це десь приблизно 20-22% нашого ВВП. Тобто п'ята частина, фактично п'ята-четверта частина нашої економіки. На жаль чи на щастя, вона генерується тим чим іншим чином від аграрного сектору. Ось. І якщо говорити про про експорт, то відповідно там і частка агропродовольчої продукції в експорті дуже велика. В загальному експорті це більше 40% було минулого року. Ось майже половина, да. І відповідно, оце питання там експортуємо, не експортуємо, воно досить таке вагоме для України. Що для інших країн це якби там зерно не вивозили для тих самих штатів, насправді, то це напевно, що було б невеликою проблемою. Для нас це велика проблема. Тому що ми експортуємо багато, залежимо дуже багато від експорту, і економіка фактично дуже залежить від цього експорту. Що зараз відбувається? Зараз ситуація все ще складна, експорту через порти немає, в тому обсязі, принаймні, який був до війни, і та взагалі немає насправді, наскільки я знаю, можливо там щось сталося, але поки що не було. Весь експорт зерна, він фактично йде не морським шляхом, а там залізничними шляхами на захід. Але там обсяги експортування вони не дуже великі, бо є свої обмеження, є обмеження по залізниці, по пропускній здатності нашої залізниці, там, польської залізниці, і взагалі портів там Балтійського моря, вони також не розраховані на ті обсяги, які в нас є. Ну, якщо так зорієнтуватись, то порівняти, наприклад, то от в місяць Україна може експортувати всього, це 600 тисяч тонн там зернових, олійних, ну всього одним словом. Ось в рік це 7 мільйонів фактично, а в нас тільки от пшениця минулого року, точніше, цього маркетингового року їй мало бути більше 20 мільйонів тонн на експорт. Тільки однієї пшениці, я вже не говорю про кукурузи, де там більше 30 мільйонів. Ось, тобто цього недостатньо, взагалі недостатньо. І відповідно це країни Близького Сходу або Північної Африки, вони цього зерна не отримують. Звичайно, там люди постраждають, кажуть, що буде навіть там чуть-чуть не до голоду це може дійти. Але з іншого боку, для нас це теж дуже велика проблема. Бо фактично, якщо у нас немає експорту, це означає просто, що виробники, наші сільгоспвиробники, вони збанкрутують. Кудись це зерно потрібно дівати. І якщо воно буде лежати на цих на складах, на зерносховищах, на елеваторах, відповідно, воно перше, воно псується, друге, воно падає в ціні, третє, оцей от надмірна кількість зерна, яка в нас є в Україні, вона там, і відповідно, хоч і зараз ціни на світовому ринку вони доволі високі, а на внутрішньому ринку вони можуть бути просто там дуже низькі. І може бути таке, що недостатніми для того, щоб там покрити затрати виробників на посівну там і на збиральну кампанію. Тобто це означає, що непереливки можуть бути аграрним виробникам, якщо не буде експорту, якщо не буде знайдено шляхи до експортування в першу чергу зернової групи, там олійних чи олії. Ось. І це означатиме, що просто аграрний сектор може, не сказав би, що збанкрутувати, але буде дуже сутужно. Ось. І відповідно, ми там робили трішечки невеличкі розрахунки, це вже пов'язано з теперішньою там посівною цією кампанією, тому що тут такий дуже делікатний момент є, як на мене. Зараз справедливо дуже багато уваги приділяється там посівній кампанії для того, щоб посіяти все, підживити там озиму пшеницю, там посіяти ярі культури, кукурузу, соняшник. Але з іншого боку, якщо от ситуація з портами вона буде залишатися такою, як зараз, то я би сказав, що все, що сьогодні робиться, сіється, там воно може просто аграріям принести збитки. Тому що, знову ж таки, врожай цього року очікується досить непоганий. Я буквально там тиждень тому чув прогнози, там ледь на 60 мільйонів тонн зернових буде, це дуже гарний результат для теперішнього року.
Це вже прогнози, котрі враховують проблеми, котрі виникли під час війни, наскільки я розумію, так? Тобто з тим, що у нас вибуває певна частина території з посівної через окупацію або безпекові ризики.
Я, наскільки я розумію, так. Да. Я ще, так би мовити, детально не вчитувався в ці прогнози, але були такі 60-56 мільйонів. Мені здається, що ця цифра до 56 мільйонів, вона більш реалістична. Тому що ми рахували, що десь цього року там, ну, врожай буде десь на відсотків 30 менше минулорічного. Ось. Але ну, все одно це багато. Ну, тобто це досить гарний врожай. Це врожай, скажімо так, п'ятирічної давності. От у нас років 5 назад десь приблизно, там 6 назад такі врожаї були. І теж були проблеми з експортом тоді. Ну, там свої були, звичайно, проблеми. Але тут це досить непоганий врожай. Його абсолютно достатньо для того, щоб покрити внутрішні потреби. І багато треба вивозити. Тобто це питання експорту, якщо будуть заблоковані порти, воно буде дуже актуальним. Його потрібно зараз вирішувати. Тому що не буде експорту, це буде обвал внутрішнім цінам, і це, відповідно, наші виробники не отримують нормальних прибутків, а можливо, збитків.
Олеже, давай трішки детальніше пройдемося ну, по можливим варіантам цього експорту, так? Вирішення цієї проблеми. Перша складова – це те, що європейці нам все-таки можуть допомогти у розширенні експортної спроможності. Моя колега Марія Рибко висловлювала припущення, що, наприклад, можна експортувати частину врожаю, частину зернових через порти Болгарії та Румунії. Недавно з'явилася інформація про те, що країни, з якими ми межуємо, всі зняли вимогу щодо спеціальних дозволів для перевезень на українські автомобілі, і багато хто з них також занизив вимоги щодо екології. Наприклад, та ж сама Болгарія та Туреччина до кінця воєнного стану взагалі не вимагатимуть дозволів і не ставитимуть вимоги по екологічним стандартам. Румунія без дозволів вантажівка має відповідати Євро-3 доволі старому. Молдова теж Євро-3, Угорщина без дозволів. Наскільки, от, це перше таке маленьке запитання. Наскільки все-таки ти вважаєш, можна скористатися потенціалом перевезення автомобілями і, зокрема, перевезеннями автомобілями до портів Чорного моря в сусідніх країнах, в першу чергу в Болгарії та Румунії?
Ну, цим обов'язково потрібно користуватися. Тобто, хоч трішечки, але буде таким чином вивозити зерно. Наскільки потужності там готові для того, щоб прийняти таку кількість продукції. Я зараз не готовий сказати, я просто якби не знаю. Ось. А якби якщо воно буде так і буде вивозитись, це буде дорожче, звичайно, нашим виробникам. Вони там отримують там меншу ціну, але ну, бо логістичні затрати будуть більші, звичайно. Але ну, зараз дуже високі ціни, тобто вони ну, фактично цього не відчують. Але це зніметь, звичайно, це якимось чином вирішить питання, тобто зніметь таке гостроту питання експорту, але ну, я не думаю, що, от, ну, принаймні, то, що я чую від безпосередньо від самих трейдерів і тих, хто займається цим бізнесом, то це повністю проблему не вирішить. Тобто без наших морських портів це не вирішить повністю проблему.
І, відповідно, тоді ця складова з морськими портами, ця проблема може вирішуватись, наскільки я розумію, двома шляхами. Або чисто силовим шляхом, коли ці території будуть деокуповані за допомогою Збройних сил України. І другий варіант, коли міжнародна спільнота, в першу чергу, опираючись на аргумент, що подальша блокада портів України буде вести до продовольчої кризи, буде вживати певних силових заходів, зокрема для супроводу українських кораблів до і з портів Чорного моря, тому що нагадаю нашим слухачам, що такі кораблі почали обстрілюватися з початком війни, що власне призвело фактично до остаточної блокади, котра в принципі розпочалася ще з навчаннями Чорноморського флоту РФ ще до початку війни, але після того вона була вже остаточно, якби встановлена ця блокада. Отже, як ти вважаєш, чи взагалі реалістичний такий сценарій? Тому що я бачу, що наші представники уряду і дипломати вже апелюють власне до цього аргументу, що світ повинен врятувати бідні країни від продовольчої кризи, в тому числі шляхом деблокади в той чи інший спосіб портів на Чорному морі.
Ну так, я згодна. Тут в будь-якому випадку, бачиш, тут якби військово, потрібно це вирішувати військовим або силовим способом, або це якийсь там нейтралізація військових кораблів Російської Федерації на зразок там Москви, яка недавно просто утонула, або справді такі організовувати військові конвої, які би там захищали кораблі при переході Чорного моря від Босфору до цього, до наших портів. В будь-якому випадку це тут потрібно силовий сценарій, як на мене.
Ну і тут є інша сторона цього питання. Російська Федерація теж є таким вагомим гравцем на продовольчому ринку. Вони теж експортують зерно. І я, наприклад, минулого тижня для себе з здивуванням відкрив, що власне трафік балкерів, кораблів, котрі в тому числі перевозять зерно з російських портів у Чорному морі, він фактично вже відновився до середнього рівня 2021 року. Як ти взагалі вважаєш, є, ну і відповідно цей трафік означає, що Росія отримує експортну виручку від продажі свого продовольства. Як ти вважаєш, є взагалі перспективи продовольчого такого ембарго щодо Росії, щодо відмови придбання їхнього продовольства, чи це нереально з огляду на власне ці ризики продовольчої кризи і голоду, котрі зараз наростають у світі?
Так, це дилема насправді. І це серйозна дилема, тому що з одного боку таким чином іде підживлення, там вбивство українців через те, що вони можуть експортувати. З іншого боку, це є загроза там продовольчій безпеці інших країнах. Але я би сказав, тут така: українців вбивають зараз, сьогодні, от кожну хвилину. Якби проблема голоду — це серйозна річ, звичайно, але це вона трішечки відтермінована в часі. Фізично просто, да? Як людина впроголодь може більше прожити, а вбивають от зараз. Тому мені здається, для мене вибір очевидний зараз, насправді. Тобто ніякого експорту з Росії не повинно бути. Будь-чого там, до гвоздіка, до зернинки. Чому це зараз відбувається? То купляють, по-перше, і ніхто ж не забороняв там це робити наразі. Цікаво просто подивитися безпосередньо, куди ці кораблі йдуть. Моя такої інформації поки що немає. Але це зараз відбувається, бо там минулорічні врожай вони вивозять, їм потрібно його вивозити. Але подивимося, що буде наступного року, тобто на цього сезону навіть, через санкції, через зростаючу токсичність Росії. Я не думаю, що вони там зможуть, наприклад, наступного року вже стільки. Звичайно, сподіваємося, як воно все закінчиться зараз. Дуже багато невідомості. Але я не думаю, що вони будуть мати такі самі обсяги виробництва, як зараз. І тим більше там експортувати там наступного сезону.
А в мене ще питання. Я згодна, що це абсолютно... Війна взагалі несправедлива, звісно, але сам факт того, що умовно російські порти можуть ходити в там акваторії Чорного моря, а українські ні, це там ще абсолютно несправедливий крок. І я хотіла запитати про інше ще. Вони кажуть, що умовно зможуть нагодувати світ, навіть якщо Україна не буде експортувати, і тому умовно не можна, немає там необхідності вводити якесь ембарго, оскільки саме ми там нагодуємо. Питання, наскільки дійсно в росіян там є змога, чи можуть вони перекрити додатково якісь наші канали експорту і умовно там завести в якесь якийсь Єгипет зерно чи ні. І друге питання, ми знали і бачили, що там Китай активно збільшував свої запаси в останні роки. А чи це може означати, що вони умовно будуть менше потребувати зараз там зерна, кукурудзи і решти там культур, що допоможе трохи послабити оцей тиск в там пошуку продовольства тут і зараз? Чи вони будуть грати якось в свою гру і там не будуть умовно рятувати? Чи там не настільки великі запаси, щоб дійсно можна вплинути на ситуацію на ринку?
Ну, Україна і Росія, вони завжди були конкурентами на ринках, на експортних ринках. І приблизно це були ті самі країни, той самий Єгипет, тобто Ближній Схід, там, Північна Африка. Ось, але ну, вони не зможуть компенсувати той обсяг продукції, яку експортує Україна, навіть там при найкращих для них умовах. Тому що, да, пшениці, наприклад, Росія більше експортує, ніж Україна в абсолютних цифрах. Ми 20, вони десь 40 мільйонів експортують, але ну, з кукурудзи ми набагато більше експортуємо, ніж вони. Ми там за 30, вони, по-моєму, там 5 чи що, щось, якщо я не помиляюсь, досить мало. Тобто, ну, не зможуть вони компенсувати. І що саме цікаве, що ми зараз знаходимося от в періоді дуже низьких залишків, перехідних залишків світових, саме зернових. Це вже триває там не один рік, і через то фактично там ціни такі на зараз високі. І відповідно, так просто компенсувати цей обсяг продукції, який є в Україні, який нікого немає з України, його буде, ну, чи не неможливо взагалі. Ми якось там років 10 тому назад робили там велике дослідження з 17 партнерами європейськими, там науково-дослідними установами, і там дивилися, а де ж в світі є потенціал для швидкого нарощення там обсягу виробництва зернових і олійних. Ну, це були тільки Україна і Росія, насправді. Інших таких джерел дуже важко. Тим більше потрібно розуміти, що дуже багато зерна там використовується для виробництва там альтернативного палива, там, наприклад, того самого біопалива. А це все політика. Тобто так просто, наприклад, перевести використання там зернових з біопалива на продовольство, це неможливо. Тому що це політика. Вона там за ніч не робиться, принаймні в цих європейських країнах, там Сполучених Штатах Америки. Якщо це не стосується війни, да? Напряму там це він не стосується для них, з їхньої точки зору, тому там якихось рухів я наприклад, не очікую. Ну, принаймні, вже от другий місяць війни фактично, а якби це залишається принаймні там про це говорять, в Європі і в Сполучених Штатах про це говорять, дуже інтенсивно говорять, але реальних кроків нуль, абсолютно нуль.
Олеже, я тільки зроблю маленьку ремарку. Коли ти говорив про те, що зараз історично низькі перехідні залишки, не у всіх. Власне, одна з причин, чому в кінці минулого року ціни на продовольство так пішли вгору, була така шалена скупка Китаєм запасів в першу чергу зерна і інших зернових. Тоді це аналітики пояснювали тим, що Китай накопичує продовольчі резерви через ризики у стосунках з Сполученими Штатами та Австралією. Але те, що зараз Китай фактично має більше половини світових запасів зернових, може підштовхнути нас, звісно, до такої диванної спекуляції, що Китай очікував загострення безпекової кризи, власне, в Україні, між Україною і Росією. Ми знаємо, що Китай має і прямі інвестиції, в тому числі в зернові термінали в Україні, деякі з них біля Миколаївського були пошкоджені під час збройних дій. І можливо, що це була одна з причин, чому Китай так запасався продовольством.
Так, да, це можливо, звичайно. Це не виключено, да? Можна тут погратися в конспірологію. Тут ще цікава річ така, що ну, всі, знаєте, тобто є якісь там оцінки запасів там того Китаю, але це, ну, ніхто в них не впевнений, тобто тільки Китай знає, скільки в них тих залишків є запасів, більше ніхто. Це завжди така є дуже велика дуже велике питання цей невизначеності. Тому...
Тобто ми розуміємо, що це не об'єктивна статистика, а статистика, так, яку вирішила комунікувати комуністична партія Китаю.
Так. І що саме цікаво, скільки вони можуть закупити того зерна? Наприклад, там, трьохмісячний резерв вони можуть закупити, там, двохмісячний резерв. Це все одно, це не назавжди. Все одно, з часом їм потрібно буде виходити і закупати. І що вони, в принципі, і роблять. Тому фактор Китаю, він завжди є, але наскільки він, як це сказати, наскільки тут потрібно робити якусь конспірологію, я не знаю. Я би не робив би насправді. Але те, що якби із ними також або без них цього року чи цих пару років, які ми мали до цього часу, у нас все ж таки ці запаси світові вони низькі, це факт.
Тут також слід розуміти, що навіть коли ви розповідали, що зерна там умовно росіяни більше експортують, це дійсно так і набагато. Але, наприклад, там та сама кукурудза, це ж не питання, що люди їдять буквально кукурудзу, там свині їдять кукурудзу, а люди потім їдять свинів. Тому насправді це наші об'єми дуже значні, і треба там завжди розуміти, що це не питання там не виключно сировини, а реально нагодованості кінцевим продуктом людей. І тому, насправді, мені здається, що дуже важливо в комунікаціях підкреслювати, що, умовно, росіяни своїми діями зараз не лише вбивають українців, а ще й фактично там доведуть до голодної смерті, відкладеної, добре, там не сьогодні, а трохи пізніше, також тисячі людей в Африці і інших країнах, тому що багато спекуляцій там якихось міжнародних організацій стосовно, зокрема, остання заява Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що умовно більше переживають через українців, тому що, не знаю, біла раса і десь така була в нього цитата, але насправді ні, росіяни роблять погано абсолютно всім, чого торкаються. А в мене ще...
Я хотів сказати, що це, якщо подивитися от наративи про Україну і про війну, то це от питання продовольчої, глобальної продовольчої безпеки, воно дуже так гостро стоїть. Мене єдине, що мене турбує і злить дуже сильно, це те, що там поважні там міжнародні організації, коли про це говорять, таке враження, що в цьому рівнянні для них Росія відсутня. Тобто я дивився там, наприклад, останній звіт ФАО з продовольчої безпеки. Таке враження, що от війна в Україні, вона десь просто так з'явилася. Росія десь як там
якийсь збоку. Антициклон, і треба
якби і все.
Росія в іншу сторону.
Якось, я не знаю, там якісь, може, політичні речі, але трішечки насправді злий, тому що мені здається, що тут чітко потрібно розставляти пріоритети навіть в міжнародних організаціях, поважних організаціях. Повинні чітко артикулювати, що це є, хто за цим стоїть, хто в цьому винен безпосередньо. І що з цим потрібно робити?
Тому треба почитати останню заяву цієї міжнародної зернової ради, бо там дуже там російська мова одна з основних, і я читала цю заяву російською, і коли російською мовою чорним по білому написано, що Росія агресор, винна в цій ситуації і буде винна в голоді людей, то це воно досить дошкульно звучить, і будемо сподіватися, що ця лінія буде набирати оберців, і люди будуть називати речі своїми іменами, там ті, хто ухвалюють рішення і можуть на це вплинути. А давайте ще поговоримо про там поточну ситуацію з посівною і інший ризик, там зрив посівної кампанії. Я не дуже розумію насправді в там часових термінах, що коли протягом якого треба там посіяти, чи ми встигаємо, чи не встигаємо, які ризики, які прогнози. І ті області, де зараз відбуваються активні бойові дії, наскільки там Харківська, Запорізька, наскільки це критично для зриву посівної кампанії?
Це гарне питання. В часовому проміжку відбувається все таким чином. Озимі зернові, вони вже посіяні. Вони були посіяні ще восени. Ось це в основному там ця пшениця, ячмінь до певної міри.
А їх збирати десь в липні, там експортувати
липень? Вони починають збирати на початку липня. Там, коли ще Крим був не окупований, то південні області, це Крим в основному, вони там починали аж навіть в червні починали, там тепліше. Ось, але це так, на липень треба орієнтуватися. Переважна більшість там зимих збирається. Ось зараз питання йде по посіву там ярих культур і кукурузи, соняшника. Ось, і в принципі, зараз от квітень це самопосівна. Вже вона повинна вона в розгарі. Да? Якщо ви подивитесь там, наприклад, всякі там хроніки з посівної, да, то ви, і з полів, то ви бачите, що зараз дуже активно все починається. Взагалі, то там підготовка ґрунтів і всього іншого починається там десь з кінця лютого, потім от з середини березня вже має активно відбуватися там ця, ну, дивлячись, які температури, яка температура ґрунту, яка є, тобто там теж є своя технологія. Але оскільки в нас от тепліше стало цього року, трішки пізніше, то, в принципі, це нам на руку стало. Це нам дало трішечки можливість часову посіяти все вчасно, і коли трішечки пізніше. Вже після того, наприклад, коли от росіяни вони вийшли з Чернігівської, Сумської області, там зараз, в принципі, немає, наскільки я розумію. Ось, залишається тільки от південь і схід України. Що тут цікаво, те, що... Ну, принаймні, то, що Міністерство аграрної політики говорить, що посівна відбувається нормально, ніби в сроки все має бути. Да? Єдине, що є там території там заміновані, там і це немаленькі площі, куди не можна достатися. Я дивлюся, що там колеги з Чернігівського регіону вже теж роблять цей відновили посів, роблять посівну. Да? Хоча там територія була дуже цей, обстріляна і. Пошкоджено росіянами, але йде робота. На півдні трішечки там така от ситуація цікава, тому що південь це там зернових багато, олійних теж багато, але там дуже багато також і там овочів, там ці помідори, потім кавуни, да, це все звідти. І відповідно, якщо зараз там цього не буде, ну, тобто, якщо зараз буде зберігатися, значить, така от ситуація, як зараз, то відповідно, напевно, що помідор і цих і кавунів цього року ми не побачимо, тому що, ну, не буде як їх садити, не буде як їх збирати, тому може бути така от ситуація не дуже добра в овочівництві. А по іншим, а по зернових і олійних я вже казав, що там всі десь очікують там зменшення площ посіву десь там на 20%, а саме виробництво десь так приблизно там на 30%.
Це сумна новина про кавуни і помідори. Я особисто великий фанат кавунів і помідорів, що це про це не подумала насправді. Я тепер є ще один привід. Навіть русню, так.
Ну, без кавунів можна прожити, так, да? В принципі, рік. Але з іншого боку.
Без цього можна прожити, але краще жити з усім.
Так, це втрати в будь-якому випадку. Плюс я вже не говорю там про переробні потужності. Це теж от, порахувати збитки, які нам завдали росіяни. До речі, ми от недавно рахували, якщо так рівень збитків, які вже, про які вже можна зараз говорити.
Угу.
Зважаючи там на території захоплені і зважаючи на обсяг от, очікуваних втрат, ми врахували десь. От обсяг саме фізичних втрат, тобто втрат там фондів, основних фондів виробників, це десь там на рівні там 6-7 мільярдів доларів. Це зараз вже нарахували. Ось. А обсяг там недоотриманого доходу буде десь на рівні 25 мільярдів доларів США. Тобто це досить така велика сума. Але я тут хочу зазначити, що це не тільки там аграрний сектор, це всього АПК. Тобто це переробка, аграрне, да, аграрне виробництво і безпосередньо постачання матеріально-технічних ресурсів.
Насправді, я думаю, що там, щоб додати трохи позитиву, український аграрний сектор дійсно дуже виріс за останні декілька років, і я впевнена, що і компанії також докладуть всіх зусиль, щоб якось якомога краще вийти з тої ситуації, яка є.
Я би хотів додати, що от я дивлюся, наприклад, от на історію нашого от аграрного сектору там і політиків впродовж останніх 30 років, і ви знаєте, От на щастя, всі там негаразди, які в нас були впродовж останніх 30 років, вони всі на добре пішли аграрному сектору. Там чи тому, що з Росією конфліктів було, якби це ж не тільки сьогодні, там і не тільки в 2014 році, це було в 2006 році. Там ну ці ринкові війни, да і з всіх оцих конфліктів з Росією ми виходили сильнішими, тобто сектор ставав більш ефективнішим, більш конкурентоздатним. Знаходились нові шляхи реалізації продукції, експорт ставав більш диверсифікованим. Тому я, в принципі, якби не маю сумнівів, що із цієї війни ми вийдемо набагато сильнішими, ніж ми були до цього. Ну, принаймні, аграрний сектор. Да? Головне, щоб я тут дуже сильно так мовити, переживаю, щоб от аграрна політика вона була стимулююча, щоб не було, знаєте, так, як це при Радянському Союзі. А нам треба стільки-то того, а ми тут будемо виробляти те. Ні, я думаю, що виробники тут вони набагато більш розумніші і знають ситуацію, щоб поступати так, як потрібно. Головне, щоб політика вона якби була достатньо гнучкою, щоб і комфортною для виробників, щоб вони могли оці можливості, які виникають зараз, повноцінно реалізувати.
Так, я якраз власне хотів про це зазначити, що одна з, напевно, найсильніших сторін України і в військовому плані, і в плані економіки – це наша така децентралізованість і схильність до творчості, коли кожен не чекає, поки там за нього щось вирішить заступник міністра. Шукає можливості самому там провести бартер стосовно там добре в палива, перевести, використати машину назад, знайти якісь варіанти через Рівненську область щось кудись перекинути. Я дивився на профільні ресурси аграріїв, і власне це мені додало оптимізму. Я бачу, що власне аграрка, так само як наша армія, вона така дуже творча, проявляє ініціативу і готовність самі шукати також рішення. І я думаю, що власне ця децентралізація така здорова, це одна з наших сильних сторін, і вона теж нам дуже сильно допоможе. Тому дякую нашим слухачам за те, що ви були з нами впродовж цього першого випуску під час війни, що з економікою. У нас є ще дуже багато планів і цікавих тем, про котрі ми поговоримо і, сподіваюся, донесемо до вас багато цікавої інформації. І все ж, сподіваюся і бажаю всім нам, щоб оцих воєнних випусків, що з економікою, було небагато. Якомога менше їх вийшло під час війни, і якомога більше вже у мирний час.
Так, дякую, що були з нами. Якщо є якісь теми або питання, які вас цікавлять, ви хочете послухати про них детальніше, пишіть на ФБ, мені або Юрій. Ми дуже раді будь-якому зворотньому зв'язку або гостей, яких ви хочете почути в нашому подкасті. Дякую дуже Олегу за такий стислий, але дуже інформативний огляд того, що зараз відбувається в агросекторі, і такого стратегічного погляду з минулого в майбутнє, що тут переможемо також однозначно і вийдемо набагато сильніші з цієї війни. Дякую, бережіть себе і до побачення.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?